Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 փետրվարի 19-ն է։ Բանակցային գործընթացի հեռանկարը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Մյունխենյան հանդիպումից հետո։ Պարզաբանում, ինչու են սահմանին հերթապահում երկրապահները։ Իլհամ Ալիևի այցը ավակ եղբորը։ Ֆինանսներ Ամերիա բանկը նոր տեր ունի։ Միջազգային ասպարեզ, ռուսական իշխանությունը Ալեքսեյ Նավալնիի դինչի փոխանցում հարազատներին, ընդդիմության լիդերի առաքելությունը ստանձնում է նրա այրին, սոցիալական կյանք մշակույթ, բայց նախ լուրեր, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Մյունխենյան մոտ 1 ժամ տևած բանակցություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը հայտարարել են առաջիկա մարդգործնախարարների հանդիպման շուրջ պայմանավորվածության մասին։ Կողմերը նշել են երկու երկրների դիվանագետների քննարկման առանցքային հարցը խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումն է։ Խաղաղության պայմանագիրը, որը կստորագրվի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև անկասկած խաղաղության ու նոր հույսի աղբյուր կդառնա աշխարհում եւ տարածաշրջանում, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Անկարայում ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ բանակցություններին հաջորդած ասուլիսում։ Բանակցությունների ընթացքում, ինչպես հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, քննարկվել է նաև ռազմական արդյունաբերությանը վերաբերող հարցեր։ «Մենք համատեղ արտադրության հետ կապված պլաններ ունենք», ասել է ադրբեջանի նախագահը առանց հավելյալ մանրամասների։ Մյուս մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Բաղունցը եւ խմբակցությունը ղեկավարները հանդիպել են Արցախի հարցերով հանձնախմբի համակարգող Վարդան Օսկանյանի հետ։ Հանդիպմանը մասնակիցները շեշտել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը լուծված չէ, որ Արցախի հայաթափումը եւ ժամանակավոր բռնազավթումը չի կարող վերացնել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, սեփական հազարամյա բնորանում անվտանգ եւ ապահով ապրելու բնական պահանջը, որն ամրագրված է միջազգային իրավունքի նորմերով, ասված է հանձնաժողովի հաղորդագրության մեջ։ Մոսկվայի և Երևանի դիրքորոշումներն Ուկրաինայի հարցում տրամագծորեն տարբեր են, Ռուսաստանը կշարունակի համառորեն բացատրել իր ճշմարտացիությունը։ Այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ըստ որի Ուկրաինայի պատերազմի հարցում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակից է չէ։ Ռուս ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի այրին հայտարարել է, որ մտադիր է ամուսնու գործը շարունակել, իմ փոխարեն մեկ այլ անձ պետք է լիներ, բայց Վլադիմիր Պուտինը սպանել է այդ անձին, սոցիալական ցանցերում հրապարակված ուղերձում հայտարարել է Յուլիա Նավալնայան, խոստանալով ամուսնու հետ կատարվածի պատճառների մասին խոսել առաջիկայում։ Այսօր ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Նավալնիի մորն ու փաստաբաններին թույլ չեն տվել մտնել Սալեխարդի դիահերձարան, որտեղ ենթադրաբար գտնվում է քաղաքական գործչի Մարմին անդիմադիր գործչի Խոսնակ Կիրայար Միշը հայտարարել է, որ քնչական կոմիտեից փոխանցել են մեջբերում Նավալնիի մահվան հետաքննությունը երկարաձգվել է, թե որքան կտևի հայտնի չէ, մահվան պատճառը դեռևս չի պարզվել։ Իսրայելի ռազմական կաբինետի անդամ Բենի Գանցը նախազգուշացրել է, եթե Համասը մինչև մարտի 10-ը ազատ չարձակի Գազային պահվող բոլոր պատանդներին, բանակը կներխուժի Ռաֆահ։ Եգիպտոսին սահմանակից այդ բնակավայրում են ապաստանել Գազայի հատվածի փախստականների մեծ մասը, շուրջ 1.5 միլիոն պաղեստինցի։ Իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ Բրազիլիայի նախագահ Լուլա դա Սիլվան հրեական պետությունում պերսոնա նոն գրատա է հայտարարվել, քանի դեռ ներողություն չի խնդրել Իսրայելը հետ Հիտլերյան Գերմանիայի հետ համեմատելու համար։ Բրազիլիայի նախագահ երեք հայտարարել է, որ Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածում խաղ բնակչության կոտորածներն իրենց բնույթով կարելի է համեմատել հրեաների դեմ Հիտլերի հանցագործության հետ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մյունխենյան քննարկումների արդյունքներից այն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն եւ կքննարկեն խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման նարնջվող հարցեր։ Ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բավարիայի մայրաքաղաքում գերմանահայերի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ կողմերը հավատարիմ են մնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Հավելենք, որ Բաքուն էլ հավատարիմ է, որ Թեգրած մարտավարությանը եւ Զորը գիշեր ԱԳՆ-ի մակարդակով պնդում է, թե Հայաստանը պետք է օրենսդրական ակտերից հեռացնի Ադրբեջանի հանդեպ տարածքային պահանջներ ընկալվող ձևակերպումները։ Այս պահին հայտնի չէ, թե երբ Երևանը պաշտոնապես հայելային տարբերակով նման օրինակ պահանջ կներկայացնի Ադրբեջանի ներկայիս սահմանադրության վերաբերյալ, որում կա 1918 թվականի դեմոկրատական հանրապետության հիշատակումը։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Մյուխենյան բանակցություններից հետո Նիկոլ Փաշինյան ու Իլհամ Ալիևը հայտարարում են արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպման մասին։ Երկկողմ թե որևէ երկրի միջնորդությամբ ու որտեղ են բանակցելու Միրզոյան ու Բայրամովը, ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն դեռ չեն հայտնում։ Հստակ է, սակայն, որ Ադրբեջանը կողմ է ուղիղ ձևաչափին։
Արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը ակնհայտորեն պետք է վերաբերվի խաղաղության պայմանագրի տեքստի հետագա քննարկմանը եւ համաձայնեցմանը։ Իհարկե, Խաղաղության պայմանագրի մի շարք հոդվածներ համաձայնեցված են, բայց մի շարք հոդվածներ, որոնք ունեն սկզբունքային նշանակություն, նրանք դեռևս համաձայնեցված չեն եւ այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ իրականացնեն։
Մյուխենի հայ համայնքի հետ հանդիպանը վարչապետ Փաշինյանը Ալիևի հետ դեմ-առդեմ բանակցություններից շատ փակագծեր չբացեց։ Սեղանին ասաց, կարևոր մի հարց է դրվել. արդյոք կողմերը վերահաստատում են Պրահայում եւ Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Այս հարցի շուրջ Փաշինյանի հայտարարությունները պարբերաբար փոխվել են։ Վարչապետը նախ պնդում էր, թե դրանք համաձայնեցված են, ապա կասկածներ հայտնում, թե Ադրբեջանը պատրաստ է այդ սկզբունքների պահպանմամբ պայմանագիր կնքել։ Երեք միայն շեշտեց.
Հիմնական արձանագրումն այն է, որ կողմերը հավատարիմ են մնում պայմանավորվածություններին։
Այդ սկզբունքներով Հայաստան ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանազատման համար հիմք են ընդունում Ալմատիի հռչակագիրը եւ ԽՍՀՄ վերջին քարտեզները, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքներն էլ բացվում են երկրների իրավազորության, ինքնիշխանության, փոխադարձության եւ հավասարության հարգմամբ։
Իրմենստան իմքան վերմիր։
Ալիևն ավելի վաղ դեմ էր արտահայտվել սահմանազատման գործընթացում 1975 թվականի քարտեզով առաջնորդվելուն, պահանջել առանց ստուգման անխոչնդոտ անցում Սյունիքով դեպի Նախիջևան, երբևէ հստակ մակերես նշելով չի հայտարարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ Արդյոք Մյուխենյան բանակցություններում Ադրբեջանի նախագահը փոխել է հրապարակային դիրքորոշումները այս կետերի վերաբերյալ։ Փաշինյանը 1.5 ժամ տևած հարցուպատասխանի ընթացքում այդպես էլ չպարզաբանեց։
Ընդհանուր առմամբ, եթե պայմանավորվածությունները այն, որ ձեռք են բերվել, պահվեն, այդ պայմանավորվածությունների կատարումը կօգնի, կնպաստի սահմանային լարվածության նվազեցմանը, այլ իմ ասում, եթե պայմանավորվածությունները պահվեն, մենք մեր կողմից իհարկե հաստատակամ ենք այդ պայմանավորվածություններին հավատարիմ մնալու։
Պաշտոնական Բաքվից այդ պայմանավորվածությունների պահպանման ուղղությամբ որևէ հայտարարություն չի հնչել, թեև բանակցությունները որակել են օգտակար եւ կառուցողական։ Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի կարծիքով Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունները փլուզել էին այդ պայմանավորվածությունները։ Մյուխենյան հանդիպումից հետո Պապոյանի տպավորությունները փոխվել են։
Կարծես թե տպավորություն կա, որ այդպես չի եւ շարունակում ենք ին տպավորությամբ, հուսով եմ այդպես է, հա, այն կետից, որ դա դանդաղել էին կամ ըստեղության դացարեցրել էին այդ խոսակցությունը, քննարկումը եւ
ձեռքբերված պայմանավորվածությունները պահպանվում
են, այո, եւ նաեւ որոշակի համաձայնություններ, որոնք ձեռք էին բերվել։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցություններից որոշ մանրամասներ էր հայտնել դրանք նախաձեռնած Գերմանիայի կանցլերը։ Օլաֆ Շոլցը X-ում գրել էր, որ կողմերը պայմանավորվել են հարցերը լուծել առանց նոր բռնությունների։ Կողմերին այդպիսի մի կոչ էլ արվել էր անցած տարվա հոկտեմբերին Գրանադայում, սակայն անցած շաբաթ սահմանային լարվածության պատճառով հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ։ Արդյոք Բաքուն հավատարիմ կմնա ուշ չկիրառելու պայմանավորվածությանը, իշխանական պատգամավորն այնքան էլ վստահ չէ։
Էական չի պայմանագրի X, եթե X 100 կետ ունի եւ 100 կետից մեկը չենք համաձայնեցրել, չենք ստորագրել, այդ չի նշանակում, որ 99-ը պարտադիր կատարման ենթակա են։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ այդ խաղաղության պայմանագիրը, ինքը պետք է կնքվի, իհարկե, այդ խաղաղության պայմանագիրը։
Սա պատճառը, որ չի պահպանվում, որտեվ կնքված չի, դա է, թե որովհետեւ Ադրբեջանը չի ուզում այդ խաղաղությունը։
Եթե չի ուզում, ուրեմն չի կնքի, որովհետեւ եթե կնքի, արդեն դրեջ պահպանել շատ ավելի դժվար է լինելու։
Տևական դաթարից հետո արևմտյան միջնորդությամբ անցկացված բանակցություններն արդյոք այդ ձևաչափով էլ կշարունակվեն, հայտնի չէ։ Ամեն դեպքում Բաքվից այսօր կրկին պնդել են, տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ճանապարհն անցնում է Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցություններով։ Իշխող ուժից Գևորգ Պապոյանը ևս չի շտապում պնդել, թե բանակցային նախկին ձևաչափն այսպիսով վերականգնվել է։
Շատ դժվար է Ադրբեջանի քաղաքականությունը այսօր որևէ կերպ կանխատեսելիության առումով ինչ-որ բան
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո, երբ Երևանն այդպես էլ երկկողմ բանակցություններից որևէ տեղեկություն չհաղորդեց, հստակ է տեղի է ունենում բանակցային ձևաչափի փոփոխություն, որը ձեռնտու է Ադրբեջանին։
Եթե չկա երաշխավոր, չկա միջնորդ, որը կարողանա ինչ-որ միջավով հավասարակշռել բանակցությունները, ապա ուժեղ կողմը միշտ էլ կարող է պարտադրել ցանկացած բան թույլ կողմին։ Իհարկե, Իսկ Փաշինյանը, քանի որ տեսնում որ չի կարողանում անկեղծ միջնորդներ ներգրավել, ինքն էլ ուզի չուզի գլուխը կանգնում է համաձայնության, բայց միևնույն ժամանակ եկին ներսում ցույց է տալիս, որ ինքը անմիջական շփումների նույնպես կողմ։
Այս ամիսներին թեև ղեկավարների կամ արտգործնախարարների դեմ առ դեմ հանդիպումներ տեղի չէին ունենում, բայց կողմերը փոխանակում էին խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։ Հայկական կողմն իր վերջին տարբերակը Բաքվին է փոխանցել ավելի քան 1 ամիս առաջ։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական կողմի մեկ այլ դժգոհությունն էլ այն է, թե ինչու են սահմանին իբր վարձկաններ տեղակայվում։ Այս թեման Բաքուն սկսել է շահարկել ներքին հանդի արյունալի միջադեպից հետո։ Հայկական կողմը արձագանքում է, որ վարձկանների հարց ընդհանրապես չկա, սահմանին պայմանագրերով կարող են ծառայել նաև ավագ սերնդի մարդիկ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մենք վարձկաներ չենք ունեցել և վարձկան չկա մեր երկրում։ Այստեղ հայաստանցին հայ տղանա, որ իր սահմանները պահում է։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել երկրապահ կամավորական միության դիրքապահներին վարձկաններ որակելու Բաքվի հայտարարությանը։ Ներքին հանդի սահմանային բախումներից հետո, որի հետևանքով 4 հայ կամավորներ սպանվեցին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Հայաստանից պարզաբանում էր պահանջել, թե մեջբերում եմ, ինչ հիմքով են դիրքերում տեղակայված ռազմական տարբեր խմբավորումների վարձկանները ենթակադարձել պաշտպանության նախարարությանը։ Առայժմ խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովից են հակադարձում Բաքվին։
Իրանք ուղղակի չեն հասկանում երկրապահ կամավորականները ինչ են նշանակում, կամ էլ հասկանում են իրանց տրել են ինչ-որ մի կենթանու տեղ։ Դա մեր կամավորականներն են, որ 90-ականներից գոյություն ունեն, կան և կմնան ընդմիշտ, քանի հայությունը կա, Հայաստանը կա։
Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ ԵԿՄ-ական Գագիկ Մելքոնյանը հակադարձելով Բաքվից հնչած որակումներին հիշեցնում է, հենց Ադրբեջանն էր վարձկաններ ներգրավել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։
44-օրյա պատերազմին, երբ որ իրանք վարձկաները բերեցին Սիրիայից ու նաև ուրիշ երկրներից վարձկաններ բերեցին և իրենց զորքը, թուրքական զորքը չաշված, իրանք նաև վարձկաներին բերեցին ու լավ են հիշում, թե ինչ էր կատարում։
Երկրապահ կամավորական միության տասնյակ անդամներ այսօր հերթափոխով դիրքային ծառայություն են իրականացնում սահմանի տարբեր հատվածներում։ Իշխանական պատգամավորի փոխանցմամբ նրանք համարվում են պայմանագրային զինծառայողներ և ենթարկվում են պաշտպանության նախարարության հրամաններին։
Բանակի կազմում, բանակի հրամանների ներքո կատարում են բանակում տված բոլոր հրամանները։ Եթե ինքը սահմանում կանգնած է, ուրեմն նշանակում է, դա ենթարկվում է պաշտպանության նախարարությանը։ Իրանք համարում են պայմանագրային զինծառայողներ, դրանք, որոնք ստանում են աշխատավարձ, որոնք ինչպես մնացած զինվորները նորից սննդից, համազգեստից, բանից ստանում են պաշտպանության նախարարությունից։
Իրանք պայմանագիր են կնքում։
Այո, պայմանագիր են կնքում և ծառայում են։ Իրանք համարում են պայմանագրային զինծառայողներ։
Թե ինչու են սահմանին հերթապահում երկրապահի անդամները, ռազմական գերատեսչությունից չեն մեկնաբանել։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն ավելի վաղ Ազատությանն ասել էր, թե սահմանին մարդկային ռեսուրս է անհրաժեշտ և կամավորները շատ դեպքերում, ինչպես օրինակ ներքին հանդում, օգնում են զինված ուժերին։
Վերջի գործողությունների արդյունքում զոհ գնացին 4 հոգի, որոնցից տարեցը 67 տարեկան էր։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպես է դա տեղի ունենում, երբ որ թոշակառու մարդը գնում է և պահումա
սահման։ Այ եթե այդ հայ տղան այդ երիտասարդը սահմանում կար կանգներ, այդ 67 տարեկանը չէր կանգնի սահմանում։
Նախոր շաբաթ ներքին հանդում ադրբեջանցի դիպուկահարի կողմից սպանված 4 երկրապահ կամավորներից մեկը 67-ամյա Հրաչյա Հովանիսյանն էր։ Ինչպես է ստացվել, որ Տարես Տղամարդը հայտնվել էր ներքին հանդի հայկական դիրքերում, վարչապետին հարցրեց ուսանող Տիգրան Հովանիսյանը Մյունխենի հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում։
Ինձ հետաքրքիր է պաշտպանության նախարարությունը ինչ որ ֆիլտրացիա չի անցնում, հա, ով ուզի կամավոր կարող է գնալ ու ասել ես ամանեմ, բան 70 տարեկանություն։
Ի պատասխան Փաշինյանը կարևորեց զինվորական կարգապահությունը։
Իհարկե նաև այդ դեպքերից պետքա որոշակի հետևություններ անենք եւ կարգաբերենք, ավելի ճշգրտենք։ Այստեղ տարիքի մեջ չի խնդիրը, ես կարծում եմ, որ մենք ավելի շատ պետքա աշխատենք, որպեսզի զուտ զինվորական կարգապահությունը եւ տրամաբանությունը լինի անառարկելի եւ անքննելի, եւ դա պրոբլեմա։
Պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամն ընդգծում է, կամավորների համար, որոնք ինքնակամ ցանկանում են մասնակցել հայրենիքի պաշտպանությանը, տարիքային սահմանափակումներ չկան։ Ստուգվում է միայն նրանց առողջական վիճակն ու զինվորական պատրաստվածությունը։
Շատ հեշտ ու հանգիստ է, որ ապրելով արտասահմանում ու սկսում են մեզ քննադատել, թե 67-70 տարեկանը ինչու է կանգնում սահմանին, որտեղ հարգելի երիտասարդ հայեր, որոք գտնում եք արտասահմանում, դուք սա ձեր գործն է, որ դու պետք է կանգնեք, այստեղ սահման պահեք, իսկ եթե դու չկաք, մենք 70 տարեկան էլ կկանգնի, 80 տարեկան էլ կկանգնի մեր սահմանին և կպաշտպանի մեր ժողովրդին, մեր երկրի անվտանգությունը, դուք էլ այդտեղ քեֆ արեք, ֆրֆրացեք, աշխք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյունխենյան հանդիպմանը անդրադարձել է քաղպայմանագրից օրենսդիր Ծովինար Վարդանյանը, նա այսօր մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Վարչապետն Արդյունավետ է գնահատում Մյունխենի հանդիպումը, նաև Բաքվից է նման գնահատական հնչել։ Դուք կասեք, որ սառույցը հալվում է և Ադրբեջանը վերադառնում է բանակցային արևմտյան հարթակ։
Սառույցը հալվելու մասին միանշանակ գնահատական չեմ կարող տալ, որովհետև նման դրական գնահատականներ էլի են հնչել, բայց կարող եմ ասել, եթե պայմանավորվածություն է ձեռք բերել բանակցությունները շարունակելու, դա շատ կարևոր է։ Ըստ երևույթին ամենակարևոր նախապայմանը հենց դա է, որպեսզի խոսակցությունը կողմերի միջև շարունակվի և դա շարունակական լինի։
Բայց երևույթը պակաս կարևոր չէ, թե որ հարթակում կամ ում միջնորդությամբ արտգործնախարարները հիմա տվյալ դեպքում որտեղ են հանդիպելու։
Պաշտոնական տեղեկատվություն չկա, այսինքն ծանոթ եմ այդ ինֆորմացիային այնքանով, որքանով հայտարարության մեջ տեղ է գտել։ Ամեն դեպքում կարծում եմ լավ ազդակ է, եթե արտաքին գործերի նախարարները երկու պետությունների հանդիպեն։
Այստեղ ավելի շատ սկզբունքն է հետաքրքիր, ընդունելի է առանց միջնորդի բանակցությունը, որտեղ դուք գիտեք Բաքվի վերջին ամիսների գլխավոր թեզերից է դա։
Գիտեք, այստեղ ավելի շատ կարևոր է արդյունքը։ Եթե բանակցությունները, ուղիղ բանակցությունները, ուղիղ խոսակցությունները արդյունավետ են լինելու և իսկապես և Հայաստանը և Ադրբեջանը կարողանալու են գտնել են կետը, որտեղ կան պայմանավորվածության և կարողանան այդ պայմանավորվածության շրջանակում կազմակերպել ապագան, բնականաբար տեղի էականը, կարծում եմ արդյունքը ավելի էական է, քան միջնորդի առկայությունը կամ չառկայությունը։
Բայց եթե որևէ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում, դա հանձնվում է թղթին և հետո խախտվում է, միջնորդը դրա համար է, որ խախտողի ձեռքը բռնի։
Ճիշտ եք, բայց միշտ չի, որ այսինքն կարող ենք և գալ են օրինակներից, որ այո, եղել են և միջնորդով պայմանավորվածություններ, որոնք չեն պահվել, և առանց միջնորդ պայմանավորվածություններ, այսինքն այստեղ ավելի շատ կարևոր է էական է, որպեսզի այդ պայմանավորվածությունները այնպիսին լինեն, որ երկու կողմերը պահեն, և ըստ երևույթին երկու պետությունների միջև կնքված պայմանագրերը պետք է, որ արդեն իսկ լինեն հանձնարարություններ այդ պետությունների համար, և հանձնարարություններ այդ թվում միջազգային հանրության համատեքստում։ Հետևաբար էլի ես կարծում եմ պետք է սպասենք, տեսնենք ինչպես կզարգանան և ինչպես կհանդիպեն արտգործնախարարները հետագա բանակցությունների համար, ինչ պայմանավորվածություններ և ինչ հարթակներ կակնկալվեն։
Բայց ընդհանուր առմամբ առանց երաշխավորի խաղաղության պայմանագիր դուք տեսնում եք հնարավոր համարում եք։
Ես կարծում եմ երաշխիքները պետք է լինեն այն կարևոր կետերը, որոնք և մեր և հակառակ կողմի համար այնքան կարևոր են, որ մենք պատրաստ լինենք դրանք պահել, այս է էականը։
Նկատի ունեի միջազգային գարանտորի ինստիտուտը ավելի շատ։
Բնականաբար, եթե լինի, այսինքն երաշխավոր ինչ-որ պետություններ լինեն, բնականաբար շատ ավելի լավ, բայց նաև եղել է, մենք ունենք օրինակ, փաստաթուղթ մենք ունենք, որը Եռակողմ կրնքվեց և որևէ կերպ այն չպահվեց։
Նոյեմբերի 9-ի թուղթ։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, այսինքն փաստաթուղթը առ ոչինչ չէ։ Հիմա ասել, որ այո, պարտադիր պետք է երաշխավոր լինի, այո, ցանկալի է, որ բնականաբար միջազգային հանրությունը, այսինքն երաշխավոր լինի եւ հետեւի ընթացքին եւ ինչպես են կատարում, բայց այստեղ էլ եմ ասում, կարևոր է, որպեսզի ամեն կողմ պահի իր պայմանավորվածությունը։
Իդեպ ռուսները հիմա էլ են կանչում բանակցությունների, ինչու ոչ
հաստատ։ Ես նոյեմբերին փաստաթուղթ նոր օրինակ վերեցի։ Դա բառ օրինակ է։
Դուք ցանոթ եք Մոսկվայից բավական թափանցիկ հնչող զգուշացումներին, վերջինը Գալուզիններ, որ եթե շարունակվի այս քաղաքականությունը, Հայաստանը հատկապես արևմուտքի հետ հարաբերությունները խորացնի, կարող են հետևանքներ լինել ընդհանուր ինքնիշխանության կորուստ։
Դե սպառնալիքի լեզուն Էլիայի հայտեկել կոնկրետ որոշ պաշտոնյաների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի որոշելիքն է եւ որևէ երկրի պաշտոնյա, կարծում եմ, էթիկապես մինիմում տրամաբանորեն առնվազն պետք է ոչ խառնվի, ոչ էլ ինչ որ վերելուցություններ անի, թե ինչ կարող է լինել։
Դուք այդ գործիքները չգիտեք, մի քանի օր Լարսի ճանապարհն է փակվում։
Գործիքները տնտեսական կապիտալ։ Իհարկե գործիքները հնարավոր են, բայց ես չեմ կարծում, որ բանը հասնելու դրան, այսինքն իմաստը չեմ հասկանում։
Հետխորհրդային Ադրբեջանում ավանդույթ է ընտրություններից հետո առաջին այցով նախագահը Թուրքիա է մեկնում։ Փետրվարի 7-ի արտահերտից հետո էլ կարգը չփոխվեց, բայց մինչ այդ Իլհամ Ալիևը հասցրեց մասնակցել Մյունխենյան համաժողովին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահը կոչ է անում երրորդ երկրներին չխանգարել Բաքվի եւ Երևանի հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերին։ Այս մասին Էրդողանը հայտարարեց այսօր Անկարայում իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների ավարտին։
Քարաբաղը իշխանին ցոնե Էրմիսիլե բիլիկտե։
Ղարաբաղի զավթման ավարտով տարածաշրջանում հնարավորությունների պատմական պատուհան է բացվել, շատ կարևոր է չփակել այն։ Հայաստանը պետք է գնահատի այս գործընթացը։ Երրորդ կողմերին ես կոչ եմ անում դրական քայլեր ձեռնարկել այս ուղությամբ, այլ ոչ թե թունավորել այս գործընթացը, հայտարարում էր Էրդողանը։
Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyorum.
Թուրքիայի նախագահի պնդմամբ հայ-ադրբեջանական համաձայնագրի կնքումը կարող է նոր հեռանկարներ բացել ողջ տարածաշրջանի համար։
Ադրբեջան ile Ermenistan arasında
Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքումը կարող է հույսի աղբյուր դառնալ մեր ողջ տարածաշրջանի համար։ Մենք այս պրոցեսում մշտապես լինելու ենք Ադրբեջանի կողքին, հայտարարում է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը Երևանի եւ Բաքվի հարաբերություններին անդրադարձավ Իլհամ Ալիևի Անկարա կատարած այցի առիթով։ Թեև Ալիևը Անկարա էր ժամանել Մյունխենից, սակայն ֆորմալ առումով սա նրա առաջին պաշտոնական այցն էր փետրվարի 7-ին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո։ Այս թեման Էրդողանը շրջանցել եւս չէր կարող։
Bildiğiniz üzere 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri
Փետրվարի 7-ի նախագահական ընտրությունների անցկացումը Ադրբեջանի ողջ ինքնիշխան տարածքում առանձնահատուկ նշանակություն ունի, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Erdoğan'ı հետ բանակցությունների ավարտին Իլհամ Ալիևը կրկին մի քանի անգամ հրապարակայնորեն իր երախտագիտությունը հայտնեց Թուրքիային Ղարաբաղյան խնդրում ցուցաբերած աջակցության համար, անթակույց գոհունակությամբ խոսելով Հարավկովկասյան տարածաշրջանում Անկարայի աջող դերակատարության մասին։ Թուրքիան այսօր մեր տարածաշրջանում կայունության, խաղաղության եւ համագործակցության երաշխավորն է, հայտարարում էր Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով իր երկրում երբեք չեն մոռանա այն եղբայրական աջակցությունը, որ ցուցաբերեց Թուրքիան այս հարցում։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքում մեր առանց այդ էլ զարգացած հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացան, հայտարարում էր Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարի խոսքով Անկարայի եւ Բաքվի հարաբերություններում առանցքային է հատկապես ռազմական համագործակցությունը։
Bizim ordularımız bir yumruk anlamına gelir.
Մեր երկու երկրների բանակներն այսօր միասնական բրունցք են հանդիսանում։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը, ինչպես նաև 5 ամիս առաջ մեր կողմից իրականացված հակաաբեկչական գործողությունը մեկ անգամ եւս վկայեցին թուրքական բանակի մոդելը Ադրբեջանում վերջնականապես արմատավորվել է, հայտարարում էր Ալիևը, որպես այսպես կոչված հակաաբեկչական գործողություն ներկայացնելով Ադրբեջանի զինված ուժերի սեպտեմբերի 19-ի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։
Թուրքիան ordu modeli Ադրբեջանը արդեն տամ օտրուշ։
Խոսելով Ղարաբաղի մասին Ալիևը կրկին հայտարարում էր Ադրբեջանը չվերահսկվող շրջանների տարածքում այլևս չի հանդուրժելու։
Ղարաբաղը քեշելմիշ անտիտերոր ամալիատի։
Ղարաբաղում անցկացված հակահաբեկչական գործողությունն ամբողջությամբ վերականգնեց մեր երկրի ինքնիշխանությունն, այսուհետ Ադրբեջանի տարածքում անջատական ուժերը երբեք չեն կարողանա գործունեություն ծավալել, հայտարարում էր Ալիևը։
Յոխտուր վա բունդան սորա Hiçbah olmayacak.
Ադրբեջանի նահագայի այսօրվա հայտարություններից սակայն պարզ դարձավ, որ պաշտոնական Բաքվի համար ոչ բոլոր անջատականներն են հավասարապես անընդունելի, նշելով, որ հուլիսին Շուշիում կայանալու է թուրքական պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հավաքը, Ալիևը ընդգծում էր, թե դրան մասնակցելու է նաև Հյուսիսային Կիպրոսի նախագահը։
Կիպրոս Թուրք Ժողովրդին ժողովրդի դա մենիմ դավաթիբլ իշտրակ եդեջեջ։
Հիշեցնեմ, որ Հյուսիսային Կիպրոսի այսպես կոչված թուրքական հանրապետությունը ճանաչվել է աշխարհի միայն մեկ պետության՝ Թուրքիայի կողմից։ Վերադառնալով Էրդողան Ալիև այսօրվա բանակցություններին, նշեմ, որ կողմերն Անկարայում քննարկել են նաև ռազմական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցությունն էլ ավելի խորացնելու հարցը։ Իլհամ Ալիևի խոսքով մեջբերում այսօր Բաքուն և Անկարան այս ոլորտում համատեղ արտադրություն ծավալելու նոր պլաններ են մշակում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական կապերի ամրապնդմանն, ապա կողմերի համար խիստ կարևոր է շարունակում մնալ էներգետիկան։ Երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը $15 միլիարդ հասցնելու հարցում մենք հաստատակամ ենք, նախորդ տարվա ցուցանիշներով այն կազմել էր շուրջ 7.5 միլիարդ, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Արցախից բոլոր տեղահանվածները մեծագույն ողբերգություն են ապրել, բայց կան մարդիկ, որոնց վիճակը էլ ավելի անտանելի է։ Նրանք չեն կարող գնալ Հայոց պետական հիմնարկ և լուծել բյուրոկրատական հարցեր, ձևակերպել կարգավիճակ, նպաստ կամ թոշակ ստանալ, ոչ թե զլանում են, այլ ֆիզիկապես չեն կարող։ Պետությունն էլ նրանց մոտ չի գալիս։ Այս դժբախտ մարդու մասին մեր թղթակից Սուսան Բադալյանը մեկ անգամ արդեն հաղորդել է։ Ահա նոր ռեպորտաժը։
Մեքենայից հանեցին, աթոռին նստացրին, հա, հետո այն մի մարդ կար, ես ճանաչում չեմ, խտտած տարա։
Այսպես հիվանդանոցից դուրս են գրել ու տուն ուղարկել Կամո Առաքելյանին։
Հիվանդանոցից չեմ գալիս։
Ստեփանակերտի թատրոնի դերասանն է, որ Արցախի հայաթափումից հետո 2 ամիս մենմենակ մնացել էր Ստեփանակերտում, հիվանդ առանց հացի ու ջրի, մինչև որ Կարմիր խաչի աշխատակիցները գտել էին նրան ու տեղափոխել Հայաստան։ Կամո Առաքելյանն այստեղ հասավ երիկամային ծանր հիվանդությամբ, քրոջ խնամքին է։
Ելենը որևէ պահպանում, լիմորպես պահպանում, քրոջպես, խնամակալի նման, ոնց ասեմ, հարազած քույրիկս էլի։ Առավոտյան ժապտիկը ժամանակին տարիս անդիկը։
Բարեբախտաբար չգիտի, թե ինչ դժվարությունների ու չլուծվող խնդիրների է բախվում քույրը։ Մի քանի օր առաջ նեֆրոստոմիկ դրենաժը պոկվել էր։
Ես ասեցի, կարող երակ մարդի միրդայան, հա, դա հետի վախեցա։
Շտապօգնություն են զանգել, եկել են Կամոյի քույրը, քրոջ դուստրը, նկարահանվել չցանկացան, բայց պատմեցին, թե ինչ են լսել շտապօգնության բժշկից։
Եկան, ասեցին, ինչն է խնդիրը, ասեցի, որ վիրահատել են, պիտի նորից տանենք հիվանդանոց։ Զանգեց իրանց սպանին, ասեց, որ ես պիտի փող վերցնեմ։
Երևանի քաղաքապետարանից տրամադրեցին ծառայության տնօրենի հրամանը, որով սահմանված են շտապօգնության վճարովի ծառայությունները։ Ծանր հիվանդին հիվանդանոց տեղափոխելու համար գումար սահմանված չէ։ Հավանաբար այդ մասին ուշացումով հիշել է նաև շտապօգնության ծառայության մասնագետը։
Դե լավս ասեք, գրում եմ, որ փողը չտար, բայց տուն գնալուց պիտի 10,000 մուծես։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժկենտրոնում բժշկական միջամտություն է կատարվել։ Շտապօգնության 10,000-ով ծառայության թեման ծագել է նաև դուրս գրվելիս։ Բուժ հաստատությունից դուրս գրման օրը պնդում էին, Կամո Առաքելյանը կարող է տաքսիով, նույնիսկ հանրային տրանսպորտով տուն գնալ։
Ինչ տարբերակով պացիենտը կգնա տուն, դա արդեն պացիենտի խնդիրն է։ Եթե պացիենտը գտնում է, որ ինքը կարիք ունի շտապօգնությունով տեղափոխվելու, դա շտապօգնության դիրույթում է, դիմեք շտապօգնություն։
Շտապօգնության 10,000 դրամը քույրը Ելենան չի ունեցել, ցել եւ Կամոյին տուն են տեղափոխել տաքսիով, հետո Բաքից տուն գրկած։ Այն որ դուրս գրվող հիվանդը քայլել չի կարող, բուժկենտրոնի մասնագետները դժվար թե չիմանային նրա թղթերում անձամբ են գրել՝ զույգ սրունգ թաթային հոդերի դեֆարթրոս։
Չէի կարող, չէի, իհարկե չեմ կարող, պարտած ցեղից չեմ կարողանում մեր կինամ, զորով եմ, մի կերպ եմ նստում։
Վարձով մի փոքրիկ բնակարանում գոյատևող տեղահանված ընտանիքում մոլորված են անկողնային ծանր հիվանդի բժշկական հոգսերը, ինչպես գլուխ բերեն։ Կամո Արաքելյանը նոյեմբերի վերջին է տեղափոխվել Հայաստան։ Ամենամիս տրվող պետության աջակցությունը 50,000 դրամ, նրան փոխանցվել է 2 անգամ։ Ելենան ասում է, աջակցության խնդրանքով այլ դռներ է թակել։ Նաև եղբոր կարգավիճակն է անորոշ, ոչ փախստական է, ոչ քաղաքացի։
Ունակ ես ձեր փախստականի համար գնացել եմ, որ իրան բանանեմ, ասմա ինք պիտի լինի, ունակ ես պիտի լինեմ, իրար թղթերով գնան չեն անում, կամպյուտերում իմ անում, որպես խնամակալ չկա։ Ես էլ իրան չեմ կարող թողնեմ, մինա գնա։
Քանի ամիս կտևի, մինչև ճանաչվի հաշմանդամությունը ու գոնե թոշակ ստանա։ Ելենան անհույս սպասում է նաև այն տակդիրներին, որ խոստացան թաղապետարանում դեկտեմբերին։ Այս բոլոր խնդիրների մեջ նրան ամենաշատը մի երազանք է այցելում։
Ներկուժում գնանք Ղարաբաղ։
Այս պատմության մեջ միակ լավատեսը հիվանդն ինքն է։ Շատ հավանում է իր դոկտորին և համոզված է ոտքի է կանգնելու։
Դանդաղ լավանալու եմ, իհարկե, այո։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավունք ու տամիս շարունակ կալանքի տակ է ՀԱԿ-ի նախկին ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանով մեղադրվում է խոշոր գումարներ շորթելու նպատակով Վարդան Ղուկասյանի, նույն ինքը ԴՈԳ-ի ստեղծած հանցավոր խմբին անդամակցելու համար։ Առաքելյանը պնդել է, թե քննության ընթացքում կտանքների է ենթարկվել անձամբ քնչական կոմիտեի ղեկավարի կողմից։ 4 ամիս առաջ մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը հաղորդել է, որ գործով չկա մեղադրել, սակայն գործը չի կարճվում։ Ահասիկ եւս 4 ամիս է անցել եւ ոչ մի փոփոխություն։ Լսենք ու համոզվենք։
Ես խոշտանգվել եմ, էլեկտրաշոկով, խոշտանգվել եմ, ջուրը լցրել եմ վրաս եւ էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնի հատվածներում սկսել են վառել։ Ինձ գետնին ցածարգիշտի Քյարամյանը կանգնած ոտքերիս։
Նախկին ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի այս հայտարարությունից 8 ամիս անց իրավապահները դեռ չեն բացահայտել, ի վերջո քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանն ու նրա ենթական խոշտանգել են նրան, թե ոչ։
Քրեական գործի նախաքնությունը սառեցվել է։ Այնքանով, որքանով որ հասարակական հնչեղություն են ստացել այդ դեպքերը, այդ չափով էլ իմ կարծիքով, որպեսզի նորից չարտնասնեն այդ դեպքերի հետ կապված փաստերը, չփաստարազայնեն, իմ կարծիքով այդ առումով է սառեցված։ Պետք է որ արդեն կասեցված են դիներ։ Իբր ապացույցների անբավարարություն եւ այլ եւ այլ։
Առաքելյանը մեղադրվում է նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի ձևավորած խմբում շորթման դատավորի բարի համբավը արտավորելու համար։ Անցած ամռանը նախկին ակտիվիստը ազգային անվտանգության ծառայությունում պնդել էր, որ իրեն քնչականում էլեկտրաշոկով էին հարցաքննել, կտանքների ենթարկել, որոնց մասնակցել էր անձամբ քնչական կոմիտեի ղեկավար Քյարամյանը։
Սպառնալիքներ ընտանիքիս համար, ինձ ասել են, որ կնոջդ եւ երեխայիդ դու այլևս չես տեսնելու, մեքենայակ քցի տակը, ձեր տունը կամ բաժար կգնի գիշեր, ինչ որ մի բան կպատահի ձեր տնեցիներին, որտեւ ձեզ ընտանիքով ենք վերացնելու։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը կես տարվա քննությունից հետո գործը փոխանցել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, որևէ այլ զարգացում քննության մեջ չի եղել, ասում է ուժողի փաստաբան Հովիկ Արսենյանը։ Անցած 8 ամիսներին ոչ առերեսել են Առաքելյանին Քյարամյանի ու քննիչի հետ, ոչ էլ պարզաբանել ինչու են դանդաղում։ Մինչև այսօր Արսենյանը նաև չգիտեր, որ գործը ԱԱԾ-ից տեղափոխվել է հակակոռուպցիոն։
Ես բազմիցս փորձեր եմ արել հանդիպելու վարույթն իրականացնող մարմնի այն ժամանակվա քննիչի հետ, սակայն այդպես էլ կապի դուրս չի եկել, չեմ էլ կարողացել հանդիպել եւ այս պահի դրությամբ էլ փնտրտուքի մեջ եմ։
Քնչական կոմիտեն Առաքելյանի հայտարարությունից օրեր անց հերքել էր իր ղեկավարի դեմ ուղղած մեղադրանքները, դրանք համարելով անհիմն, անհեթեթ։ Միջդեռ ուժող ճանաչված Առաքելյանի փաստաբանը պնդում է, Տիգրանի տան բակի տեսախցիկները արձանագրել են, որ նա հարցաքննության գնացել է մի հագուստով վերադարձել մեկ այլ հագուստը փոխել են, որ չերևա խոշտանգման փաստը, պնդում է փաստաբանը։
Իրեն խոշտանգելուց հետո գնացել, երբ խուզարկություն է նորից կատարել իր տանը, այլ հագուստներ են վերցել, վերել եւ փոխել է հագուստները, որպեսզի չերևա խոշտանգման հետևանքները, որովհետեւ առաջին անգամ, երբ որ բերման են ենթարկել այդ հագուստների վրա, արյան հետքեր եւ այլ եղել։
Տեսագրությունը վաղուց փոխանցել են քննիչին, խնդրել զննել դրանք, բայց ապարդյուն։
Ասել են, երբ որ պահակը գա, ժամանակը կգա, այն ժամանակ զնության կենթարկենք։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի համար զարմանալի չէ իրավապահների դանդաղ կտությունը, հատկապես երբ քննության առանցքում քնչականի բարձրաստիճան պաշտոնյան է։ Չի բացառում, որ այս դեպքում կա իշխանության թելադրանքը։
Շատ գործեր, սկսած մարտի 1-ի գործից վերջացած են, թեկուզ Նարաքելյան Տիգրանի գործը, հանգիստ կարելի էր բացահայտել, որ եթե չեմ սխալվում, Տիգրանը արդեն հայտարարել էր, որ մասնակցելու է նախաքննությանը, եւ ընդհանրապես կան ձայնագրություններ, կան տեսագրություններ, ցանկության դեպքում այո, հնարավոր է, բայց տեսեք 8 ամիս է ձգվում, 8 ամիս դա հսկայական ժամանակահատված։
Տիգրան Արաքելյանից բացի խոշտանգման մասին դատախազություն բողոք են գրել նաև ևս 3 մեղադրյալ, 3-ն էլ անցնում են նույն Վարդան Ղուկասյանի գործով։ Արաքելյանը ամիսներ առաջ Facebook-ի իրեջով ուղիղ եթերով պատմել էր, թե Արգիշտի Քյարամյանը իրենից ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանի ու գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի դեմ ցուցմունք էր պահանջում մասնավորապես։ Արդյոք այդ երկու կառույցները տեղեկություններ են տվել իրեն, որ ինքն էլ իր հերթին Վարդան Ղուկասյանին փոխանցի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց ճանապարհաշինության ասպարեզում կան որոշ անհասկանալի ավանդույթներ, օրինակ կառուցում են մի հատված ժապավեն կտրում ծափահարում, մեկ էլ ձմեռն անցնում է ու հանրությունը տեսնում է ճաքեր ու խորշեր, կամ ջրամատակարարման կառուցումն է չափից շատ երկար տևում։ Բնականաբար այս ամենը առաջացնում է բնակիչների վրդովմունքը, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Գյումրիի ամենամեծ Անի թաղամասում մի քանի օր է սկսել են հարթեցման ու խճապատման աշխատանքներ։ Կարկատաններով փողոցների վիճակն այստեղ ավելի վատացավ, երբ դորոժնիկ ընկերությունը սկսեց թաղամասի ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգի փոխարինումը, ընդ որում անընդհատ երկարաձգելով աշխատանքի վերջնաժամկետը, ինչն էլ իր հերթին ձգձգեց ասֆալտապատումը։ 3 տարում փողոցները գրեթե ոչ երթևեկելի դարձան։
Ասի դբրոց մանգապարտեզ աշխատանքի տանից խանութնի քնակակ ցեխոտ ու գիսիցիդ ցեխոտ մեղ չեն ժողովուրդը։
Օրերս դորոժնիկի ու Գյումրիի քաղաքապետի հանդիպումը լարված անցավ, համայնքապետը քաղաքացիներից ստացած բողոքների երկար ցանկներ բերել, ինչպես նաև տարբեր թաղամասերի ցեխոտ ու քանդված փողոցների լուսանկարները։ Վարդգես Սամսոնյանը դորոժնիկից պահանջեց հստակ ժամկետ ասել, երբ կխճապատվեն իրենցից քանդած փողոցները։
Հա, լավ գործ ենք անում, լավ ենք անում, ճարամատակարում են, բայց մեր տեղը լավ բաններով, մյուս տեղը վատն է դառնալ։ Մարդիկ փոխնորդ կոշիկով չիդեն ինձ ով կնան։ Հելեք մենք բոլորը ելնենք այդ մարդկանց գնաց ճանապարհով, գնանք ու կանք, նայենք ինչ տարբերակ կունենանք։ Կոնկրետ հավաքվել ենք այս բոլորովս մասնագետներով իրար հետ, ժամկետ քանի օրից օրը կգրենք, դրանից հետո մեր ժողովրդը լուր կասեն, տեսա հավաքվանք, այս մարդիկը ժամկետ ծեցին, այնց խոսքի տերն եղան։
Դորոժնիկի տնորեն Արարատ Հովանիսյանը մեկ արդարացում ուներ՝ եղանակը։
Չենք պատկերացնում, որ այսքան շուտ զնհար եղելը շատ լավ է։
Գյումրիի համայնքապետարանը Անի թաղամասի փողոցներն է սկսել հարթեցնել ու խճապատել, բայց բնակիչներն ու վարորդներն ասում են, սա ելք չէ, առաջին իսկ անձրևից հետո նույն ցեխը կլինի։
Որոշ լավ է, բայց դե ասենք հիմնական բան չի, ժամանակը, որ մինչև առաջի անձրևները։ Անձրևների հետ էդ մեքենաների բանի կարոցների հետ պետք է գնա գորի կետը։ Դա հիմնանոր օգնեցիք, դարի վասվատյանի։ Ես
խճապատում եմ ելք է, տարբերակ է, թե չէ ցեզ։
Մի գուցե մի քիչ ցեխերից փրկվելու տարբերակ է, թե չէ ընտանուշ ահավոր վիճակ է։
Բավարար համարում եք ես ինչ արվել է փողոցում, թե չէ։
Հիմի այն օրվա վրա, հա, բայց որ մուֆտա տեխաս մոտերի փող կուրանք ու ավտոգը ջարդեն, ցիգեղավի։
Անի ու ավստրիական թաղամասերի ասֆալտապատումը կսկսվի հաջորդ տարի։ 11 միլիոն եվրո վզեպն է հատկացնելու, քաղաքապետն ասաց, մրցույթներն արդեն սկսվել են։ Դորոժնիկն էլ խոստանում է մեկ ամսից ավարտել ջրագծերի փորձարկումը։ Ընկերությունը Գյումրիում դեռ 20 կիլոմետրանոց նոր ջրագից պետք է փորի ու կոյուղի անցկացնի։ Այս անգամ էլ դորոժնիկի տնորենը դժգոհեց, թե համայնքապետը թույլ տվություն չի տրամադրում։
Լիքը փողոցներ ուզում են քանդեն, չեմ
թողնում։
Ոչ կոյուղին, ոչ ջուրը, բայց ասում են, կոնե ես մեկն արա, ես մեկը թույլ տանք, ես մեկն արա, հիմա եւ կոյուղին էլ է կարևոր, որ ամուր ցանցը քաղաքի թարմացում։
Քանդման ենթակա փողոցներից մեկը Երևանյան Խճուղին է։ Ստացվում է, մի քանի տարի առաջ նորոգված փողոցը քանդելու են, որ նոր ջրագից անցկացվի։ Փողոցը չվնասելու համար այլ ընտրանք են առաջարկում։
Քաղաքի բնակիչը ասում է Երևանը խճունը զարմանում է։ Դրա համար դու չեք տալիս։
Բարո քաղաքապետի եթե դա չանեք սարածը դառնում։
Հորադածկով արեք։ Մկա այսօր
սարքավոր։ Այդ գործունեությունը դրս կան բանա։
Բերեք կանեք, բերեք մասնակցեք դոկումենտը կնքեք չարից։
Դուք դուք արեք։ Դա ես հորադածը։
Ինչու են այսքան շատ դժգոհությունները Դորոժնիկից, ընկերությունը Գյումրիում ավելի շատ քանդողի, քան Նորոգողի համբավ ունի։
200 կիլոմետր, 300 կիլոմետրի քանդել եմ, հա, դառնա մի քանդում եմ, բայց ոչ մեկը չի ասում, սարքել եմ, մաքուր ջուր եմ խմում։
Չնայած դժգոհություններին ու աշխատանքը փաստացի ժամկետների մեջ չավարտելուն, Դորոժնիկը տույժ ու տուգանքի չի ենթարկվել։
Հնարությունը ավարտելուց հետո 1 տարի
աշխատում
երաշխիքի մեջ, հա, բացի դրանից Քաղաքաշինության նախարարությունից զգողությունից գալիս են ընթացքում եւ ստուգում են։ Այդ հարցերը կա։ Ինչ վերաբերում է տուգանքներ, տուգանքների հետ կապված ժամկետը այդտեղ ոչ չկա։
Տուգանքի չեք ընդարձ։
Չէ։
Եթե նույնիսկ այս տարվա ընթացքում նախատեսված փողոցները հասցնեն Նորոգեն, Գյումրիում ըստ քաղաքապետի դեռ 80 կիլոմետր անբարեկարգ փողոց կմնա։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լուրջ փոփոխություններ Հայաստանի ֆինանսական սեկտորում շուկայում գործող միակ արևմտյան բանկը HSBC-ն վաճառվում է, գնորդը Արջին բանկն է։ Մյուս խոշոր դերակատարն էլ Ամերիա բանկը հայտնվում է Bank of Georgia Group խմբի հսկողության տակ, այդ վրացական բանկի կենտրոնակայանը Բրիտանիայում է։ Ինչ ազդեցություն կգործեն այս զարգացումները հայկական ֆինանսական շուկայի վրա, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
303.6 միլիոն դոլար Ամերիա բանկի համար, գնորդը Bank of Georgia-ն է, կողմերն արդեն պայմանավորվել են, սպասում են գործարքի վերջնական հաստատմանը։ Ամերիան հայտարարում է, անունը չի փոխվի, ղեկավար անձնակազմն իր տեղում կմնա, հաճախորդները սակայն լրացուցիչ պարզաբանումներ են ուզում։
Ով առնում Սուբեն Վարդանյանի հետ դոլան ավաճառվում, թե չէ, հետաքրքիր է էլ այդ ամենը, չէ՞։ Լավ կներ լիներ պարզաբանում ու հստակեցում։
Անիմաստ ոնց որ ենթադրություններ են լինում ու անիմաստ լուրեր են պտտվում, որոնց որ մարդկանց անտեղյակ մասը կարա հավատա, էլի, որ ավելի տեղեկացված լինեն, ավելի բացահայտ լինի ամեն ինչ, ես թվում ավելի լավ կարա լինի։
Լրացուցիչ տեղեկություն նաև իրանց application-ը, որ գրեին վաճառքի մասին։
Ամերիա բանկի 49%-ի բաժնամասերը գործարար այժմ Բաքվի բանտում պահվող Ռուբեն Վարդանյանինն են։ Հնարավոր վաճառքի շուրջ քննարկումները 2022-ին են սկսվել։ Տեղեկացնում են գործարարի թիմից ու հավաստիացնում, բանտում գտնվող Վարդանյանն անձամբ որևէ առնչություն չունի այս գործարքին։ Նա իր բաժնամասերը կառավարման է հանձնել։ Ով է գնորդը? Bank of Georgia-ն Մեծ Բրիտանիայում գրանցված ընկերություն է։ Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում է ներկայացված։ Բաժնամասեր ունեն բազմաթիվ ներդրում այն ընկերություններ։ Վրաստանի բանկը հարևան երկրի առաջատարներից է, գործարքը նախատեսում են հաջորդ ամիս ավարտին հասցնել, նշանակալի ձեռքբերում է, շեշտում է գնորդը։ Բաժնետիրոջ փոփոխության վերաբերյալ դեռ Հայաստանի կենտրոնական բանկը պետք է դիրքորոշում հայտնի ու համաձայնություն տա, գլխավոր դրամատնից Ազատությանը հայտնեցին, գործարքի պաշտոնական դիմումն արդեն ստացել են։
Այն մտավախությունները, որ հասարակության լայն շերտերում կա, ես անկեղծ ասած չեմ կիսում այդ մտահոգությունները, նորմալ սովորական գործարք է իրականացել։
Այս նորությունը համընկավ մեկ այլ խոշոր գործարքի մասին հայտարարությանը։ Արջին բանկն էլ հայկական շուկայի միակ արևմտյան բանկը, HSBC Armenia-ն է պատրաստվում գնել։ Տնտեսագետ Հայկաց Վանյանի կարծիքով HSBC-ի որոշումը բացասական իրադարձություն է Հայաստանի համար։ Իսկ ինչ կտա Ամերիայի գործարքը։
Եթե HSBC-ն գնում է, մնում է միակը, որը մեկ քայլ վերև, հա, մայր կազմակերպությունը ցուցակված է Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում, և մենք անուղակիորեն հասանելիություն ունենք շատ մեծ ֆինանսական ռեսուրսների։
Գործարքները պատահմամբ են համընկել, կարծում է Ֆանյանը, ընդհանուր միտումների մասին խոսելը վաղ է։ Ինչպես այս գործարքները կազդեն ոլորտի հայաստանյան 18 առևտրային բանկերի առաջարկների տոկոսադրույքների վրա, ժամանակը ցույց կտա։
Առաջիկա տարիներին, եթե սենց ասենք, ես չեմ զարմանա, եթե ունենանք մենք կոնսոլիդացիայի այլ գործարքներ եւս։
Տնտեսագետի գնահատմամբ բանկերն առաջիկա տարիներին պետք է խոշորացման գնան, 18-ը 3 միլիոն բնակչությամբ Հայաստանի տնտեսության համար մեծ թիվ է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը չէր համարձակվի 2020-ի սեպտեմբեր 27-ին պատերազմ սկսել առանց Մոսկվայի թույլտվության։ Հիմա էլ Ռուսաստանը Ադրբեջանի ձեռքով Հայաստանին է պատժում արևմտամետ կողմնորոշման համար։ Համաձայնեք, շատ-շատերն են գոնե մեկ անգամ մտածել այդ մասին, չէ՞։ Պատկերացրեք, նման կարծիք է հայտնում նաև ադրբեջանցի ինդիմադիր Արիֆ Յունուսով, ով ճակատագրի բերումով ապաստանել է Նիդերլանդներում։ Նրա հետ նախորդին զրուցել է հրաշալի Ռազանը, ահա լսենք մեկ հատված։
Այս վերջին միջադեպը Հայաստանի հետ սահմանին, երբ ադրբեջանական կրակոցների արդյունքում 4 հայ զինվոր է զոհվել, վկայում է, որ Իլհամ Ալիևը մեղմ ասած խաղաղության ախորժակ չունի։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Պրիլոս 2 ֆակտորը։ Ադին ֆակտոր Սամ Իլհամ Ալիև։
Այստեղ երկու գործոն է միահյուսված։ Գործոններից մեկը հենց Իլհամ Ալիև է, նրա անձը, նրա դերը։ Մեկ այլ գործոն Աշխարհականը։ Երբ մենք միշտ ասում ենք Ղարաբաղյան հակամարտություն, նկատի ունենք միայն մեզ, հայերին և ադրբեջանցիներին, Հայաստան և Ադրբեջանին, համապատասխանաբար այդ երկրների առաջնորդներին։ Բայց իրականում մենք նույնիսկ այս հակամարտությունում գլխավոր դերը չենք խաղում։ Անընդհատ կրկնում եմ, որ դեռ 1992 թվականի ժամանակվան նախագահի պաշտոնակատար Յաղուբ Մամեդովը ասում էր, որ մենք աշխարհակաղակական մեծ խաղի խաղաքարերն ենք։ Այս մասին նա 1992 թվականին։ Այնուհետև դա մեկ անգամ չէ, որ կրկնել է հանգուցյալ դիվանագետը, ով Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցություններ էր վարում, Վաֆա Գուլուզադեն։ Նա նաև բազմիցս ասել է, որ մենք և հայերն ամեն ինչ չէ, որ որոշում ենք, որ կան ավելի ուժեղ խաղացողներ, իհարկե առաջին հերթին նկատի ունենալով Ռուսաստանը։ Այսօր սա ավելի արդյական է, քանի որ այսօր մենք խոսում ենք աշխարհակաղակական արճակատման մասին։ Այսինքն, մի կողմից հենց ինքը Ալիևը, ով Ադրբեջանում իրական ոստիկանական պետություն ստեղծեց, ով ինքն է բռնապետ և վտանգ է ներկայացնում առաջին հերթին, իհարկե մեր ադրբեջանցի ժողովրդի համար, քանի որ հիմնական կորուստները նրա բռնապետական, այլ ոչ թե ավտորիտար կառավարումից կրում է հենց ադրբեջանի ժողովուրդը։ Մեր բանտերը լցված են, այսինքն այս ռեժիմի առաջին զոհերը մենք ենք, իհարկե ոչ մենք, այլ այս դեպքում, երբ խոսքը վերաբերում է տարածաշրջանին, ապա իհարկե այս առումով տուժում է նաև Հայաստանը, որովհետև օրինակ հիմա Փաշինյանն իսկապես ուզում է խաղաղություն, բայց այս դեպքում ադրբեջանական կողմից բոյկոտ և հակազդեցություն կա, և այստեղ հարց է առաջանում. Ինչու է լինում այս հակազդեցությունը։ Օբյեկտիվորեն նույն Փաշինյանի գործողությունները բխում են իհարկե հայ ժողովրդի շահերից, բայց ոչ պակաս ադրբեջանի ժողովրդի շահերից։ Այսինքն, եթե նայենք ադրբեջանի հասարակական տրամադրություններին, նույնիսկ հաշվի առնելով այն հաղթական էйֆորիան, որը կար 2020 թվականին և հատկապես անցյալ տարվա սեպտեմբերի 19-ի մեկօրյա մարտերից հետո, ադրբեջանում այնուամենայնիվ ցանկություն չկա պատերազմելու Հայաստանի դեմ։ Այսինքն, Հայաստանի հետ պատերազմը պոպուլյար չէ ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Ղարաբաղն ուրիշ է, ինչպես մեզ մոտ ասում են, սա մեր տարածք, բայց Հայաստանի հետ պատերազմը խիստ ոչ պոպուլյար է, և վարչախմբի այս բոլոր քարոշչական նկարտումները Զանգեզուրի միջանց, Գյուղջան, Երևանը վերադարձնելու մասին խոսույթը մեծ հաշվով աջակցություն չեն դնում հասարակության մեջ։ Հասարակությունը խաղաղություն է ուզում, եթե Փաշինյանն արդեն 2022 թվականին համաձայնել է ճանաչել Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի մաս, և հիմա մենք խոսում ենք այս ամենը խաղաղ պայմանագրով իրավաբանորեն ձևակերպելու մասին, եթե վերջ Հայաստանը ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ղարաբաղի հետ միասին, եթե դրանից հետո գալիս են սահմանագծման և սահմանազատման հետ կապված հարցեր, ապա ինչն է խանգարում Ալիևին համաձայնվել։ Իսկ այստեղ կա Ռուսաստանը։ Ռուսական այս գործոնը հսկայական դեր է խաղում։ Առանց Ռուսաստանի համաձայնության Ադրբեջանն իհարկե պատերազմ չէր սկսի 2020 թվականին, բայց մենք հիանալի հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի չեզոքության գինը ադրբեջանի համաձայնությունն էր, թույլ տալու, որ ռուսական զորքերը քառորդ դար հետո հանդես գալով որպես խաղապահ կրկին հայտնվեն ադրբեջանական տարածքում։
Անգլիացի գրող Ջոն Թոլքինի երևակայությամբ ստեղծված չարյած կայսրություն Մորդորում մահը կարող էր հերոսին չազատել տառապանքներից։ Մինչդեռ երկրի վրա էլ կա պետություն, որտեղ հանգուցալի դին չեն տալիս սգավոր հարազատներին ու էլ ավելի մեծ ցավ են պատճառում նրանց։ Փետրվարի 18-ին Աստանայում ռուս հայտնի ռոքեր Յուրի Շևչուկը ազատություն երգը նվիրել է Ալեքսեյ Նավալնիի հիշատակին։
Погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе. Напоминал, что мы можем все стать свободными в самом лучшем смысле этого слова.
Свобода, свобода, как много, так мало ты нам рассказала, какого мы...
Եվ այնուամենայնիվ Թոլկինի Մորդորում ազնիվ ուժերը շարունակել են պայքարը չար տիրակալ Սաուրոնի դեմ երկրի վրա, էլ այդպես է կանդիմության նոր լիդեր, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը.
Привет, это Юлия Навальная. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин.
Երեք օր առաջ Վլադիմիր Պուտինը սպանեց ամուսնուս, Ալեքսեյ Նավալնուն։ Պուտինը սպանեց երեխաներիս հորը։ Պուտինը ինձնից խլեց ամենաթանկը, իմ ամենամտերիմ ու ամենասիրելի մարդուն։ Բայց Պուտինը Նավալնուն խլել է նաև ձեզանից։ Պուտինը ցանկացավ սպանել մեր հույսը, մեր ազատությունը, մեր ապագան։
Նավալնուն մահվանից մի քանի օր անց նրա հայրին հայտարարեց, կշարունակի ամուսնու գործը։ Այսօր Յուլիա Նավալնայն առաջին ուղերձը հրապարակեց ամուսնու YouTube-յան ալիքում, որը մի քանի ժամվա ընթացքում արդեն մի քանի միլիոն մարդ է դիտել։
Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас встать рядом со мной.
Ես կշարունակեմ Ալեքսեյ Նավալնիի գործը, շարունակելու եմ պայքարը մեր երկրի համար, եւ կոչ եմ անում ձեզ կանգնել իմ կողքին, կիսել ոչ միայն վիշտն ու այս անվերջանալի ցավը, որը պարուրում է մեզ ու բաց չի թողնում, ես խնդրում եմ կիսել իմ զայրույթը, զայրույթը նրանց նկատմամբ, ովքեր համարձակվել են սպանել մեր ապագան,
тем, кто посмел убить наше будущее.
Մոտ 10 րոպե անց ելույթում Յուլիա Նավալնան կրկին պնդեց 47-ամյա Ալեքսեյին սպանել է Պուտինը, ավելին ասաց, թե գիտի ինչու, խոստանալով այդ մասին պատմել ապագայում.
Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад.
Մենք գիտենք, թե ինչու է Պուտինը 3 օր առաջ սպանել Ալեքսեյին։ Այս մասին անպայման կպատմենք։ Մենք անպայման կիմանանք, թե կոնկրետ ով եւ ինչպես է իրականացրել այս հանցագործությունը։ Մենք անուններ կտանք, դեմքեր ցույց կտանք։
Мы скоро вам об этом расскажем.
Մինչ օրս Նավալնու մահվան հանգամանքները հստակ չեն, հարազատներին ու փաստաբաններին թույլ չեն տալիս մտնել դիահերձարան, որտեղ պահվում է նրա դին։
Վաղ առավոտյան Ալեքսեյի մայրը եւ փաստաբանները ժամանել են դիահերձարան։ Նրանց թույլ չեն տվել ներս մտնել։ Փաստաբաններից մեկին բառացիորեն դուրս են հրել։ Հարցին, թե արդյոք Ալեքսեյի դին այնտեղ է, աշխատակիցները չեն պատասխանել։
Գիրա Յարմոշի խոսքով քնչական կոմիտեն Մորնու Նավալնու փաստաբաններին ասել է, թե մահվան հետաքնությունը երկարաձգվել է, թե որքան կտևի դա, հայտնի չէ։ Պաշտոնապես միայն հաղորդվել է, որ փետրվարի 16-ին նա գաղութում հանկարծամահ է եղել։ Մի քանի օր է Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս գալիս ծաղիկներ խոնարում։ Ինքնաբուխ այս հավաքների ընթացքում ավելի քան 400 մարդ է բերման ենթարկվել։
Նա ինձ համար հերոս էր, որ պայքարում էր ազատության համար։ 21-րդ դարում պետք է ապրել ժողովրդավարական ազատ երկրում, այլ ոչ թե բռնապետությունում։ Նա այն մարդն էր, որ բացեց իմ աչքեր ու բացատրեց ինձ, թե ինչ երկրում ենք մենք իրականում ապրում։
Где мы живём на самом деле?
Մինչ այդ ռուսաստանցի վերլուծաբաները փորձում են հասկանալ, ինչ է կատարվելու Ռուսաստանում Նավալնու մահվանից հետո։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Պուտինը վերջնականապես ընտրել է բռնապետության ճանապարհը։ Քաղաքական մեկնաբան Կիրիլ Մարտինովի խոսքով այսօր արդեն կարելի ասել, որ մարդու կյանքը Ռուսաստանում որևէ արժեք չունի։
Жизнь всех людей, которые находятся в России под угрозой.
Ռուսաստանում գտնվող բոլոր մարդկանց կյանքը վտանգի տակ է, դա հատկապես պարզ դարձավ փետրվարի 16-ից հետո, հատկապես քաղբանտարկյալների կյանքն է շատ վտանգված։
Վերլուծաբաների մի մասն էլ ասում է, թե անկախ մահվան հանգամանքներից Նավալնու մահը վկայում է Պուտինի մեկուսացման և իշխանության միջանցքներում վախի մթնոլորտի մասին։ Հակառակ դեպքում գոնե մեկը կարող էր Պուտինին ասել, պետք է Նավալնու կյանքի և առողջության մասին հոգալ, գոնե Կրեմլի հեղինակությունը պահելու համար։ Մինչ այս պահը Պուտինը Նավալնու մահը չի մեկնաբանել, թեև ավելի վաղ նրա մամուլի քարտուղարն ասել էր, թե Պուտինին նրա մահվան մասին հենց առաջին օրն են զեկուցել։ Արևմտյան առաջնորդներից շատերն են կատարվածի համար անմիջապես Պուտինին մեղադրել։ Մեծ Բրիտանիայում քննարկում են անհատական պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Աշխարհի տարբեր քաղաքներում այս օրերին Նավալնու հիշատակին ցույցեր են կազմակերպվել։ Ամենուրեք նույն պահանջն էր՝ պատժել մեղավորներին։ Նրան լրացնել չկարողացան և նրա անունը մենք պիտի շարունակենք հնչեցնել։ Պնդել է լեգենդար YouTube rock խմբի մենակատար Բոնոն Լաս Վեգասում մենահամերգի ընթացքում։
People who believe in freedom, we must say his name. Not just remember it, but say it. Alexei Navalny. Alexei Navalny. Alexei Navalny.
Մեծ յոթնյակի երկրները կոչ են արել Մոսկվային մանրակրկիտ հետաքննել և հրապարակել քաղաքական գործչի մահվան հանգամանքները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արվեստ, ավելի ճիշտ արվեստի շուրջ, բյուրոկրատական տվայտանքներ, լինել թե չլինել ԳՕ-ի պարագայում այս հարցին բացասական պատասխան է տրվել։ ՊՈԱԿ-ը ոչ եւս է։ Միջդերթատերական կոլեկտիվը պնդում է, որ խնդիրը կա, իսկ Սունդուկյանից արձագանքում են, թե ԳՕ-ը գոյություն չունի, ուրեմն խնդիրը չկա։ Այս իրավական հանելուկի մասին Անուշ Մկրճյանն է հաղորդում։
Փաստացի գործունեությունը դադարեցրած ԳՕ-ի դերասանները իրենց թատրոնը փրկելու հույսով այսօր գրեթե ամբողջ կազմով դատարանում էին։ Չնայած մեկ տարվա պայքարին, մեկ ամիս առաջ տնորեն նշանակված Կարեն Սիմոնյանի ստորագրությամբ 35 տարի գործող ԳՕ-ը միացավ Սունդուկյանի թատրոնին։ Այսօրվա նիստը շատ կարճ տևեց։ Մայր թատրոնի ներկայացուցիչ Մարատ Ատովյանը, արդեն որպես ԳՕ-ի իրավահաջորդ, հրաժարվեց հայցից։ Պետ ռեգիստրից ճնջված ԳՕ-ը հայտնվել է իրավական անհստակության մեջ։ Իր անունից այլևս իրավական պայքար տանել չի կարող։ 23 աշխատակիցներ այսօր ինքնուրույն պահանջ էին ներկայացրել։ Դատարանը, սակայն, մերժեց այս միջնորդությունը։
Բայց հիմա երևի թե միանց հասկանանք ինչա, որտեվ ես էլ եմ շփոթության մեջ։
ԳՕ-ի փաստաբան Կարո Ասատրյանը հիշեցրեց, դեռ անցած ամռանը թատրոնը վարչական դատարան էր դիմել պահանջելով անբավեր ճանաչել Սունդուկյանին միացնելու կառավարության որոշումը։ Վարչական դատարանից գործը քաղաքացիական էր տեղափոխվել։
Ռեգիստրը ցանեցին հիմնակը։ Հիմա որևէ դատարան, ասում եմ, դուք ո՞վ եք։ Դուք ո՞վ եք։
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանն է բացատրում. ԳՕ-ի 23 աշխատակիցների այսօրվա պահանջն էլ ըստ էության նույնն էր. ոչ իրավաչափ ճանաչել թատրոնը լուծարելու կառավարության որոշումը եւ մեկ լրացում եւս։
Եվ որպես հետևանք վերացնելով պետական ռեգիստրում պետական գրանցման դադարեցման փաստը, ակտը։
ԳՕ-ի հայցից այսօր հրաժարված Սունդուկյան թատրոնի ներկայացուցիչը, սակայն, չի կարծում, թե որևէ իրավունք է խախտվել, որի համար դատարան պետք է դիմել։
Հարցը առաջանում, թե ինչ իրավունքներ կարող են խախտվել, որովհետև, որքան ես գիտեմ, Սունդուկյան թատրոնի ղեկավարությունը նաև կա նախարարության համապատասխան մոտեցումը, որ որևէ աշխատակից աշխատանքից չի ազատվելու։
Իսկ մեր մասին է, մեզ ոչ մեկ ոչ մի հարցում։ Մենք լուրը նստած նայում ենք այս կողմ մեր գլխին ինչ են սարկում։ Հիմա որպես երրորդ կողմ պիտի գանք լուրն ստենք, սպասենք ինչ են մեր մասին խոսում։ Այնինչ հեսա, այս մարդիկ է, որ պիտի աշխատեն Սունդուկյանում, չեն աշխատելու նրանք Սունդուկյանում, չի լինելու իրանց ասածը։
Այսօր առավոտից նաև դատարանի բակում բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել դերասանները, ոչ միայն ԳՕ-ի։ Պայքարի այլ ճանապարհ այսօր դեռ չեն գտնում։ Բանակցությունները մշակույթի նախարարության հետ ասում էին անիմաստանցան։
Երևի այդ բանակցությունները, չգիտեմ, իրենց կողմից ժամանակ ձգել էր, թե ինչ էր, որովհետև եթե մենք խնդրում ենք, որ տարածքը թողնել մեզ, օրինակի համար, չգիտեմ, պետությունը ոնց նպատակահարմար կգտնի, ան վարձահատույց 10 տարով կամ 5 տարով կամ սիմվոլիկ, չգիտեմ, 100 000 դրամ վարձով, հա, նախ այդ խոսակցությունը պարզվեց, որ կարող այնպես ստացվի, որ տարածքը գտնվում է կենտրոնում, մոտ 600 քառակուսի, գուցե եւ 2 կամ 3 միլիոն ամսական վճար լինի, այսինքն որ մենք վճարենք, հերիք չի պետությունից աջակցություն չենք ստանալու, ու միապել մենք 2-3 միլիոն, ու պետքա տենդերի մասնակցենք, այսինքն դարձավ անհավանական այդ տարբերակը։ Եվ մենք որոշեցինք, որ արդեն պիտի պաշտպանվենք բնականաբար։
Նախարար Ժաննա Անդրեսյանը պարբերաբար հայտարարում էր, որ գոյի խաղացանկը չի տուժելու, իրենց ներկայացումները ազատ են պահպանել եւ խաղար Սունդուկյան բեմում։ Փաստացի գոյի դերասանները այս պահին ոչ Սունդուկյանում, ոչ էլ իրենց հարազատ թատրոնում խաղալու հնարավորություն չունեն։ Փետրվարի խաղացանկը թեև կա, բայց թատրոնը չկա։ Անձնակազմի թևերը կապված են, տոմս վաճառել չեն կարող, ասում են, ամենաաբսուրդ ներկայացումը հիմա բեմից տեղափոխվել է փողոց։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։